Labi, ka jauno koncertzāli būvēs centrā, bet nevajadzētu jaukt nost pasaules tirdzniecības centra ēku. Tā par koalīcijas lēmumu ēku būvēt Kronvalda parkā saka arhitekts Andis Sīlis. Viņa koncertzāles projekts uz AB Dambja pirms teju 15 gadiem tika atzīts par labāko. Pasaules tirdzniecības ēka esot pietiekami interesanta no arhitektūras viedokļa un apzīmē lielu mūsu vēstures posmu, uzskata arhitekts.
Man gan, protams, mūsina tas, ka tajā brīdī, kad mēs apskatījāmies visus iepriekšējos variants, tad no finanšu ministrijas bija strikta atbilde, ka nauda nebūs, nezinu, 10 gadus. Un tāpēc tika meklēta kaut kāda iespēja piesaistīt Eiropas fondus, kas šī gadījumā pilnīgi droši nebūs iespējams. Vai arī tika meklēta iespēja to darīt ar privātās partnerības palīdzību, kas arī šī gadījumā. Es nezinu, vai man pēc visu tās malšanās 11 gadu garumā būs entuziasmas ar valsti mēģināt vēlreiz stāties kaut kādās attiecībās. Valsts ir divreiz kārtīgi piemānījusi, es nezinu. Var jābūt, ka entuziasmas ņems virsroku un piedalīšās.
Sazinājāmies arī ar Latvijas arhitektu savienību. Prezidents Juris Poga atzina, ka savienības viedoklis par šo jautājumu vēl veidojas, jo ziņa esot pārāk jauna. Tomēr Poga piebilst, ka Kronvalda parks tika veidots tāds, kurā var atrasties nozīmīgi kultūras objekti. Un pasaules tirdzniecības centrs, kas ir biroja ēka, tam neatbilst. Neskatoties uz to, šī ēka ir padomju laika modernisma arhitektūras mantojums, un to nojaukt nevajadzētu.
Daudz vietas ir skatīts, jā, bet fakts ir tāds, ka nevienā gadījumā sabiedrība nav nonākusi pie kāda zālamana kopsaucēja, ka jā, te mēs būvēsim. Un tādā, kā saka, aspektā skatoties, tik mēs tālu esam no koncertzāles, Rīgas koncertzāles, es teicu, ka mēs esam tikpat tālu, kā līdz šim esam bijuši. Ir jāiediskutē šī vieta, ja mēs runājam par Elizabetes ielu 2, un tad ir jāpieņem, kas saka lēmums, lai pēc tam nav jāmaina atkal.
Savukārt arhitektu biroja Autobox dibinātājs Pēteris Bajārs uzskata, ka lēmums par koncertzāles vietu nav pieņemts demokrātiskā ceļā, veicot sabiedrisko apspriedi. Demokrātiskā valstī sabiedriskām būvēm un to projektiem būtu jābūt maksimāli caurspīdīgiem, stāsta arhitekts. Būtu jāiesaista sabiedrība un daudz vairāk profesionāļu. Viņaprāt, šobrīd notiek sasteigts process bez caurskatāmības, bez sabiedrības iesaistes un bez profesionāļu viedokļu apkopošanas. Un tā ir bēdīga zīme, stāsta Bajārs.
Šobrīd ir tā, ka pirmdienas rītā parādās preses relīze par kultūras ministrijas vadīto ieceri, un jau šodien tas ir nonācis ministra kabinetā. Otra lieta, protams, ir, ka modernā sabiedrībā mēs domājam arī par to, kā lietām piešķirt otru elpu, jā, un šobrīd nojaukt ēku, kura vēsturiskā centra aizsardzības plānā ir atzīmēta kā kultūra vēsturiski vērtīga ēka. Viņa ir ļoti izcils. Modernisma piemineklis ir slaveni arhitekti pie šī te projekta darbojušies, un visā pasaulē ļoti strauji mainās attieksme pret modernismu arhitektūru.
Arhitekts uzskata, ka ministrijai ir jāatklāj visi argumenti par labu izvēlētajai vietai. Turklāt koncertzāles ēkai pasaules tirdzniecības ēkas vietā varētu nepietikt vietas. Kultūras ministrijā gan uzskata, ka plānotā koncertzāles vieta ir ērti sasniedzama, pieejama gan ar kājām, gan transporta līdzekli un atrodas nozīmīgā pilsētas daļā. Turklāt viss inženieru apgādē nepieciešamais ir zemes gabala tuvumā, tāpēc darbības projekta attīstībai varot sākt nekavējoties. Valdībā lēmums vēl šodien nav pieņemts, jo vairāki ministri izteica bažas par kultūras ministrijas sagatavoto dokumentu kvalitāti. Paula Dēvica, Latvijas radio.